რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
Салом, შუდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უზენაესი სასამართლო საქართველოში რუსთავი ორის სარჩელის განხილვას იწყებს. ქაბულში მომხდარ აფეთქებას 27 კაცი შეეწირა. საფრანგეთი იუწყება, რომ აღკვეთა ტერაქტი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. უკრაინაში ღირსებისა და თავისუფლების დღეს აღნიშნავენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. მას შესაბამისი განცხადება უკვე დაწერა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის ასარჩევად კი სამეთვალყურეო საბჭო ვადამდელ კონკურსს გამოაცხადებს. თავის დროზე გიორგი ბარათაშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორად დარჩენას თანამდებობაზე დიდი ხმაურიც მოჰყვა. 2003 წლის მარტში იგი სამეურვეო საბჭომ ხმათა უმრავლესობით პოსტიდან გაათავისუფლა. ბარათაშვილი ამ თანამდებობაზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით იქნა დაბრუნებული. საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა იწყებს სამაუწყებლო კომპანიის რუსთავი ორის სარჩელის განხილვას. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელად გამოცხადდა ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელი ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. ადვოკატების ინფორმაციით ხდომა დახურული იქნება და მას მხარეები არ დაესწრებიან. რუსთავი ორი ჟურნალისტებთან ერთად სასამართლო შენობის წინ საპროტესტო აქციას მართავენ საზოგადოების წარმომადგენლები და ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრები. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. მასში მსჯელობენ თანამდებობიდან შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გათავისუფლებისა და ახალი უფროსის დანიშნვის საკითხზე. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელს ვახტან კაპანაძეს ამ თანამდებობაზე მუშაობის სამწლიანი ვადა 22 ნოემბერს ეწურება. მის შემცვლელად კი სახელდება მისივე მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელმაც უკვე მოაწელა ხელი რამდენიმე საკადრო დანიშნვას. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სულ მცირე 27 კაცი დაიღუპა ქაბულში მდებარე შიიტურ მეჩეთში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ქაბულის პოლიციის თანახმად დაჭრილი 31 კაცი თავდამსხმელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინ მოიყვანა მოქმედებაში, როდესაც ბაქირ ულ-ოულუმის მეჩეთში მლოცველები იკრიბებოდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კაზნევის ცნობით, პოლიციამ შაბათკვირას განხორციელებული რეიდის შედეგად მარსესა და სტრასბურგში დააპატიმრა საფრანგეთის, მაროკოსა და ავღანეთის მოქალაქეები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდნენ ტერორისტული აქტების განხორციელებას. ეჭვმიტანილების შესახებ მინისტრ სხვა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ცნობილია, რომ მათი ასაკი 29-27 წლებს შორის მერყეობს საფრანგეთში. ნაწილობრივ კვლავ მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ხელისუფლებამ შემოიღო მას შემდეგ, რაც გასული წლის 13 ნოემბერს პარიზსა და მის შემოგარენში მომხდარი თავდასხმების შედეგად 130 კაცი დაიღუპა. საფრანგეთის ექსპრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ აღიარა მარცხი შიდა პარტიული არჩევნების პირველ რაუნდში, რომელშიც მისი მეტოქეები წარსულში ქვეყნის პრემიერ მინისტრები იყვნენ. „მე ვერ შევძელი ამ მრჩევლების დარწმუნება“, უგანაცხადა 20 ნოემბერს სარკოზიმ, რომელიც მესამე ადგილზე გავიდა ალენ ჟიუპესა და ფრანსუა ფიონის შემდეგ. სწორედ ეს ორი პოლიტიკოსი იბრძოლებს ერთიანი კანდიდატის ტიტულისათვის მეორე რაუნდში. სარკოზიმ განაცხადა, რომ იგი მიდის პოლიტიკით და ხოლმე მომდევნო შიდა არჩევნებზე კი მხარს დაუჭერს ფიონს, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყო 2007-2012 წლებში. უკრაინაში ზეიმობენ ღირსებისა და თავისუფლების დღესასწაულის, რომლითაც ქვეყანაში აღინიშნება 2003 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო აქციების დაწყება, რომელიც 4 თვის თავზე პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ქვეყნიდან გაქცევით დასრულდა. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მოქალაქეებმა ტრადიციულად ყვავილებით შეამკვეს. საპროტესტო აქციის დროს პოლიციის პრეს დანიშნულების რაზმ ბერკუტთან შეტაკებაში დაღუპული ზეციური ასეულის მონუმენტი 21 ნოემბერს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ორდენებით დააჯილდოვა. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები და ასევე ორგანიზაცია მემარჯვენე სექტორის ხელმძღვანელი დმიტრი იაროში, პიროვნება, რომელმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა უკრაინის რევოლუციის გამარჯვებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ მას თანამდებობის დატოვებამდე სურს შეთანხმების მიღწევა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიანად მოწესრიგების თაობაზე. ამის შესახებ ბარაკ ობამამ პერუში აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში გამართული ვრცელი პრესკონფერენციის დროს განაცხადა.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. დროა გაგაცნოთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. გიამბობთ საყურადღებო გამოკვლევაზე, რომელიც გაერომ უფრო ზუსტად გაეროს ბავშვთა ფონდმა ჩაატარა საქართველოში მოსახლეობის კეთილდღეობის შესასწავლად.
თუ ზოგადად მოსახლეობის კომარება გაუნჯობეს და ბავშვების ყველაზე ნაკლებ გაუნჯობეს, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სახელმწიფოს არ ესმის სიღარიბის ეფექტი ბავშვზე. ანუ სიღარიბე ბავშვს ისე ზიანს აყენებს განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის კუთხით, რომ ის ფაქტობრივად რომ მთელი ცხოვრება იბრძვის აი ამ ბავშვებაში მიღებული ზიანის გამოსასწორებლად.
ვისაუბრებთ მორიგ რაუნდზე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო სამართლებრივ დავაში. უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა რუსთავი 2-ის სარჩელს განიხილავს.
რუსთავი 2-ის თავარი სამიზნეა დღეს ხელისუფლების და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ეს უბრალოდ არ უნდა რომ მოისმინოს კრიტიკული აზრი ამ ტელევიზიიდან.
ვაცალოთ ყველას, რომ თავის უფლებები დემოკრატიული პროცესი დაიცვან. სასამართლოს არ დემოკრატიული პროცესი ერთ-ერთი გამოხატულება, რაც კაცობრიობა მოიფიქრა, ქედან გამომდინარე ცეთ პატივი დემოკრატიას ყალიბი.
უცხოეთის სამბებიდან გიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ უკრაინაში ევრომაითნის საპროტესტო აქციების დაწყების მორიგ მესამე წლისთავს. პლუს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში შეიტყობთ, როგორ ეხმარება სამოქალაქო აქტივიზმი ადამიანს, რომელმაც საკუთარ თავზე გამოსადა ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა საქართველოში.
ძალიან მაგარი რამე აქტივიზმი. აი ამისგან უფრო მეტს ამინდა. ნამდვილად გულწრფელად ვიზახი, ამისგან უფრო მეტს ამინდა და кайფსებულობ ადამიანი, ვიდრე აი ამ სხვა რაღაცებისგან. მეცნად აი რაღაცნაირად ჩანაცვლება ჩემ შემთხვევაში მოხდა. ახლა ისე არ მინდა გამომივიდა მე დღესაც ვარ ნარკოტიკების მოხმარებელთა თემს წარმოადგენ.
დაჩით ჩვენს ალხებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაქვეყნა საქართველოში მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევა, რომლის თანახმადაც, მიუხედავად სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირებისა, ადამიანებში გაზრდილი აღქმა იმისა, რომ ისინი ღარიბები არიან. ამავე გამოკვლევის თანახმად გაზრდილია ჯანდაცვისთვის გაწეული ხარჯები და ბავშვიან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ოჯახების, სადაც ბავშვები არ ყავთ. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს გამოკვლევის მთავარი დასკვნების შესახებ.
ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ოჯახების შემოსავალი არ გაზრდილა, თუმცა გაიზარდა მათი ხარჯი. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ გამოავლინა. ორგანიზაციამ მოსახლეობის კეთილდღეობის მაჩვენებელი იკვლია. ეს გამოკვლევა ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და ამჯერად გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2015 წლის შედეგები გამოაქვეყნა. თუ კი გამოკვლევის შედეგებს დავაყრდნობით, უნდა ითქვას, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია სიღარიბესთან ბრძოლის სფეროში. თუმცა საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის ლაილა ომარგადის სიტყვებით, მიუხედავად ამისა, ბავშვები კვლავაც რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად.
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიციის ჩადება სოციალური დაცვის მიმართულებით, რათა ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა. გარდა ამისა, გამოკვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, სხვა გამოწვევების წინაშეც დგანან, როგორიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ზრდა.
მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაში 2009 წლიდან მოყოლებული 2 წელიწადში ერთხელ 4000-ზე მეტი ერთი და იგივე ოჯახი მონაწილეობს. გამოკვლევის მიზანია გაერკვას, როგორ იცვლება წლიდან წლამდე ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორია სიღარიბის მაჩვენებელი, როგორია მოსახლეობის დანახარჯი ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ. 2015 წელს ჩატარებულმა გამოკვლევამ გამოავლინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელთან შედარებით უკიდურესი სიღარიბის დონე შემცირებულია, მოსახლეობის 18%-ზე მეტი, პენსიონერების 15% და ბავშვების 21%-ზე მეტი მაინც ზოგადი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. ზოგადი სიღარიბის ზღვარი კი თვეში 155 ლარს შეადგენს ერთ ეკვივალენტურ ზრდასრულ პირზე გაანგარიშებით. მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოყოფს რამდენიმე მთავარ მიგნებას, რომელიც გამოკვლევისას გამოჩნდა. პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ქვეყანაში შემცირებულია სიღარიბის მაჩვენებელი, მოსახლეობაში გაზრდილია განცდა იმისა, რომ ისინი ღარიბები არიან. მეორე, გაზრდილი ხარჯი მაშინ, როცა ოჯახების შემოსავალი არ გაზრდილა.
ისინი თვლიან, რომ უფრო ღარიბები არიან, გაზრდილი ფასები, ძიმიავად მყოფობა, ოჯახების შემოსავალი გავლენას ახდენს მათ მდგომარეობაზე. მნიშვნელოვანი მიგნება იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გაზრდილა ოჯახების შემოსავალი, ოჯახები ხარჯავენ უფრო მეტს. ანუ ხარჯავენ მეტს მეტი ფულის ქონის გარეშე. ასევე გამოვლინდა ის, თუ როგორი არის მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა, მოსახლეობის დანახარჯები ჯანდაცვაზე გაიზარდა.
აღსანიშნავია, რომ ოჯახების მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული საშუალო ხარჯი 31%-ითაა გაზრდილი. ამგვარ შედეგს დაზასოფრომაძე, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პოზიტიურად აფასებს და ამბობს, რომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ხარჯების ზრდის მიზეზს, მისი თქმით, ამ ტენდენციას თავისი ახსნა აქვს.
რა არის ეს დანახარჯი? ეს არის ძირითადად თანაგადახდის ხარჯები, თორე ძირითად სერვისებს სახელმწიფო ისედაც აფინანსებს. თუ ადრენ ძირითადი ნაწილს ვერ წლებოდა მოსახლეობა, ცხადია, მისთვის აი ამ დამატებითი თანაგადახდის გადახდაც, ასე ვთქვა, ყოველგვარ აზრს მოკლებული იყო. დღეს უკვე, როდესაც სახელმწიფოს შეუძლია ძირითადი ნაწილი ამ სერვისებისა თვითონ დაფაროს, ცხადია, უკვე მოსახლეობისთვისაც აზრი შეიძინა იმან, რომ დაამატოს გარკვეული თანხა ამ ძირითად თანხას და მიიღოს სრულყოფილი სამეცნიერო მომსახურება. ეს გახლავთ მთავარი მიზეზი ამ ხარჯების ზრდისა და ეს კარგ ტენდენციას მიუთითებს.
რაც შეეხება მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამებს, რომელიც გამოკვლევის თანახმად ყველაზე დიდ ზემოქმედებას ბავშვების მდგომარეობაზე ახდენს, ზაზა სოფრომაძის თქმით, დღესდღეობით საქართველოში 20-მდე მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა ფუნქციონირებს და პრიორიტეტი სწორედ იმ ოჯახებს ენიჭება, სადაც სოციალურად დაუცველი ბავშვები ცხოვრობენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს სწორედ ბავშვიანი ოჯახები წარმოადგენენ. გამოკვლევის თანახმად, ბავშვიან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ვიდრე იმ ოჯახებში, სადაც ბავშვები არ ყავთ. როდესაც ბავშვის სკოლა იწვევს გაღარიბებას, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა არ არის ბავშვზე ორიენტირებული. ამბობს ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი.
თუ ზოგადად მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ბავშვების ყველაზე ნაკლებ გაუმჯობესდა, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სახელმწიფოს არ ესმის სიღარიბის ეფექტი ბავშვზე. ანუ სიღარიბე ბავშვს ისე ზიანს აყენებს განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის კუთხით, რომ ის ფაქტობრივად რომ მთელი ცხოვრება იბრძვის აი ამ ბავშვებაში მიღებული ზიანის გამოსასწორებლად. ბავშვთა კეთილდღეობის და დაცვის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკა არის ესეთი, რომ რა ფულიც გამოჩნდება, იმას იყენებენ. მაგრამ უნდა იყოს პირიქით, რა საჭიროებს აქვს ბავშვს, იმის მიხედვით უნდა გამოჩნდეს ფული. ვერ მივახციეთ, რომ დაგეგმვა პოლიტიკა იყოს საჭიროებებიდან გამომდინარე.
როგორია მოსახლეობაში კეთილდღეობის საქმე? რადიო თავისუფლებამ რიგითი მოქალაქეები გამოგითხა.
ადრე თუ მაგათად ღარიბ ფენას უჭირდა რაღაც პროექტების შეძენა, ეხლა საშუალო ფენასაც უჭირს იგივე პროექტების შეძენა, როდესაც ადრე ჩაუბრუნდა ხელს.
ჩვენ რო შვილები ცოტათი არ გვეხმარებოდნენ, რომელსაც უჭირთ კიდე, მე ასე მგონია, რომ ვერ ვიცხოვრებდით ალბათ.
დაიარეთ ყველა რაჭირებული და ყველა რაღაცას ისწავს, ყველა შეიძლება დახმარება.
დაახლოებით 70% ღარიბია საქართველოში, ვისაც აი პენსიაზეა მარტო დამოკიდებული.
მე მივეკუთვნები ალბათ იმ ადამიანს, რომელსაც თავი გონია, რომ ღარიბია და საქართველოსში ალბათ დღესდღეობით ღარიბი ადამიანები ბევრია, იმიტომ რომ ელემენტარული ხელფასი ადამიანის ხელფასი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყოველდღე თავი გაიტანო.
აი ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ თბილისში გამვლელები მისაუბაზე, თუ როგორ ხედავენ ვითარებას კეთილდღეობის თუ სიღარიბის მხრივ. ხედავენ თუ არა სიღარიბის შემცირებას, რომელსაც მოწმობს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა. ამ გამოკვლევის შესახებ ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио Эхо Кавказа. Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис, Русул Эновани Мауцеблоба. Репортажები, експертთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказის პროგრამა საქართველოში 20 საათზე იწყება 18 საათი და 15 წუთია განვაგრძობთ. Программас საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატამ დაიწყო სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი იურის სარჩელის განხილვა. ტელეკომპანიის ადვოკატები თქვენ რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი იურის მფლობელად გამოცხადდა ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა გადაწყვეტილებას მიიღებს ზეპირი მოსმენით განხილვისა და მხარეების მონაწილეობის გარეშე. 21 ნოემბერს სარჩელის განხილვის დაწყების პარალელურად უზენაესი სასამართლოს შენობის წინ გამართა რუსთავი იურის მხარდამჭერი აქცია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მარტია ხაჩიძე რუსთავი იურის ერთგული მაყურებელია. ტელეკომპანიისათვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად ის თელავის რაიონიდან ჩამოვიდა.
რისთვის არ მოსული და რუსთავი იურის დასაცავად არ მოსული? რუსთავი იურის მუდი მაყურებელი ვარ. მე არც ვიცი ასეთი სხვა ტელეარხი, რომელიც რამდენი მაყურებელი ხავდეს, ალბათ რამდენი ჯგუფს ახავ. და რატომ გასრო ლაპარაკობენ რუსთავი იურიო ნაციონალური მოძრაობისაო? არა, მარტო ნაციონალური მოძრაობაში. რატო არის მარტო ნაციონალური მოძრაობა? ეს არის მთელი საქართველოს. რუსთავი ჩემი საზრით მაგალითად, რუსთავი იურზე შეიძლება გაიგოს კაცმა ყველაფერი. დანარჩენ სხვა არხებს მე მაგალითად ჩავთავ პირველ არხზე, მაშინ როდესაც სპორტული შეჯიბრებები არის. დანარჩენ მე რუსთავი იურითა ცხოვრობ.
მარტია ხაჩიძე და რამდენიმე ასეული სხვა მოქალაქე უზენაესი სასამართლო შენობასთან მას შემდეგ შეიკრიბა, რაც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო განცხადება გააკეთა და საზოგადოებას მოუწოდა დაიცვას რუსთავი იური ხელისუფლებისა და ბიძინა ივანიშვილისაგან.
ჩვენ მოუწოდებთ რუსთავი იურის ტელემაყურებელს, ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, მაგრამ არა მხოლოდ მათ, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა საკუთარი შვილების და საკუთარი ქვეყნის მომავლის მიმართ. დაიცავით რუსთავი იური. თქვენ გარეშე ეს ამბავი ძალიან გართულდება. დაიცავით ყველა მეთოდით, ყველა შესაძლებლობით, რომელიც ნებადართულია კანონით, რომელიც ნებადართულია თავისუფალი ადამიანისთვის, თავისუფლების დაცვა და ქვეყნის მომავლის დაცვა დღეს ისეა თქვენ ხელში, როგორც არასდროს.
ნიკა გვარამია და რუსთავი იურის ადვოკატები პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში გამართულ პროცესებზე დაყრდნობით ამტკიცებენ, რომ ტელეკომპანიის მფლობელის შეცვლით დაინტერესებულია ხელისუფლება და რომ დავა მიმდინარეობს არა ქიბარ ხალვასა და რუსთავი იურის დღევანდელ მფლობელებს შორის, არამედ ხელისუფლებასა და ტელეკომპანიას შორის. რუსთავი იურის ადვოკატის თამთა მურადაშვილის განმარტება.
თუ სუფთა სამართლებრივი კუთხით შევხედავთ და ჩავთვლით, რომ სასამართლო ხელმძღვანელებს მხოლოდ კანონით, მაშინ წარმოუდგენელია დადგეს სხვა შედეგი გარდა იმისა, რომ დაკმაყოფილდეს ჩვენი საკასაციო საჩივარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა გაუქმდეს წინა ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაუბრუნდეს საქმე ხელახლა განსახილველად სააპელაციო სასამართლოს. თუმცა ვიცით, რომ ეს არ არის სამართლებრივი დავა, ეს რომ ყოფილიყო სამართლებრივი დავა, სხვანაირი შედეგი გვექნებოდა დღეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ მოსამართლეები იმედად, კერძოდ მათი დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმის, პიროვნული სიძლიერის იმედად.
ტელეკომპანიაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ხელისუფლება რუსთავი იურის კრიტიკული პოზიციისა და თავისუფალი პლატფორმის გამოებრძვის. ასე ფიქრობს 9-საათიანი კურიერის წამყვანი და ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი.
რუსთავი არის თავარი სამიზნეა დღეს ხელისუფლების და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ხელისუფლებას არ უნდა რომ მოისმინოს კრიტიკული აზრი ამ ტელევიზიიდან. რუსთავი იური ამ ქვეყანაში დიდი ტელევიზიებს გულისხმობ, მე რომლებიც მაუწყებლობენ, დარჩა ერთადერთად, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი ამ ხელისუფლების მიმართ და რა თქმა უნდა მათი მიზანი ახლა სწორედ ეს არის, რომ ჩაახშონ თავისუფალი აზრი და თავისუფლების.
ტელეკომპანიის მხარდამჭერ აქციაზე მივიდნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რუსთავი იურისა და თავისუფალი მედიის დაცვას ართულებს ის გარემოება, რომ ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს როგორც უზენაეს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს.
სამიტო ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების გამოყენება და პროტესტის ფორმები არის დარჩენილი ერთადერთი გზა საიმისოთ რომ რუსთავი ორი დავიცვათ, იმიტომ რომ რუსთავი ორის წაქცევა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კიდევ ერთი ბასტიონის დაცემა, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ივანიშვილს იმისათვის რომ შევაკავოთ მისი პოლიტიკა, მავნებლური ეკონომიკური პოლიტიკა, აბსოლუტურად არასწორი პოლიტიკა, რაც ახება ჩვენ საგარეო ორიენტირებს და ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება მორღვევა იმ ფუნდამენტისა, რაზედაც ჩვენი სახელმწიფო დგას.
თუმცა კრიტიკის პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არც ბიძინა ივანიშვილს და არც ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს არანაირი კავშირი არ აქვს რუსთავი ორის ყოფილი და მოქმედი მფლობელების დავასთან. გადაწყვეტილებას კი მიიღებს უზენაესი სასამართლო, რომელმაც დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი გამოავლინა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ტელეკომპანიის წარმომადგენლების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ რუსთავი ორის ადვოკატების სარჩელი დასაშვებად ცნო. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მიიღებს მხოლოდ კანონზე დაფუძნებულ და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალ გადაწყვეტილებას.
ვაცალოთ ყველას, რომ თავისი უფლებები დემოკრატიული პროცესით დაიცვან. სასამართლოს არ დემოკრატიული პროცესი ერთ-ერთი გამოხატულება, რაც კაცობრიობა მოიფიქრა, ქედან გამომდინარე ცეთ პატივი დემოკრატიას ყველა.
ზაქარია ქუცნაშვილი მოუწოდებს პროცესში მონაწილე მხარეებს დაელოდონ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას და შემდეგ სიუჟეტშიც გიამბობთ დავაზე, რომელმაც ამასობაში სასამართლოში გადაინაცვლა. ეს დავა 2015 წელს დაიწყო ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ რამდენიმე ოჯახსა და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის. მომჩივანი მოქალაქეები მათი კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების დაზიანების მიზეზად გზის მშენებლობას სასახელებენ და კომპენსაციას ითხოვენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ახალციხეში ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოგვაწოდა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშას მოსახლეობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სასამართლოში უჩივის. სოფლის ნაწილი მეწყერულ ზონაშია. ადგილობრივები სამთავრობო უწყებას უპირისპირდებიან და აცხადებენ, რომ დეპარტამენტს გზის სამშენებლო სამუშაოები მდგომარეობის გათვალისწინებით უნდა ეწარმოებინა.
პატარა ზოლიან უბილად იყო, რაზე უნდა დავმალო რაც არის. მერე გაიშალა ახალი გისაფონდა, რემონტი აქ გაკეთებული. გაიშალა ეს კედელი. დაინახეთ რა დღეში ვარ.
ნანული გოგრიჭიანის ოჯახი ავარიულ საცხოვრებელში ერთ წელზე მეტია რაც ცხოვრობს. ამბობს, რომ ახლად გარემონტებულ სახლს მზარები მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით მლაშე მოხედერცელის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. კედლის მზარები სამუშაოების დროს ყოველდღიურად იზრდებოდა. შედეგად დეფორმირდა კარ-ფანჯრები, მოშლილია საყრდენი კედელი. სახლის მეორე სართული ნგრევის საშიშროებიდან გამომდინარე გოგრიჭიანებმა მთლიანად დაცალეს.
კარგახანია იყო პატარ-პატარ ბზარები, მაგრამ გახსნელი კი არ იყო. ეხლა რაც გზა დაიწყო, გაიხსნა კედლები მთლად.
გოგრიჭიანების ოჯახმა თავდაპირველად ადგილობრივ თვითმართველობას მიმართა. საკითხის შესწავლის შემდეგ გამგეობამ დაზარალებულებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გადაამისამართა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი მამუკა კალანდაძე აცხადებს, რომ
ეს მდგომარეობა ჩვენთვის ცნობილია, აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ გვაცნობა სოფელ მლაშეში მცხოვრებმა მოქალაქებმა და ჩვენ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გვაცნობეთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს.
ზარალის კომპენსაციის მოთხოვნა საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა არ დააღმაყოფილა, რის გამოც ოჯახმა კომპენსაცია ამჯერად სასამართლოს ძალით მოითხოვა. გოგრიჭიანების მსგავსად ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს მლაშეში მცხოვრები კიდევ ხუთი ოჯახი. გზების მშენებლობის დროს დაზიანდა ლილი ლობჯაინძის სახლიც, სადაც ჭერისა და კედლის ნაწილი ჩამოინგრა.
რა დღიდანაც მუშაობა დაიწყო საქმეს, ისე დაიწყო ჩემმა საქმა. ზანზარი და დაიწყო ნგრევა. მე რე პერიოდი რა სამუშაობდნენ, ეს ტექნიკა მიდიოდა, მოდიოდა, აკეთებდნენ. ემატებოდა და ემატებოდა და დამემგრა ასე სუნთლიანი.
დაზარალებულმა სასამართლოში სარჩელი შეტანამდე მდგომარეობის შესასწავლად სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან სპეციალისტები მოიწვია. დასკვნაში, რომელიც 2015 წლის 28 სექტემბრით თარიღდება, ვკითხულობთ. მოქალაქე ლილი ლობჯაინძის საკუთრებაში არსებულ შენობაზე მის სიახლოვეს მიმდინარე საგზაო სამუშაოებს ზეგავლენა შეეძლო მოეხდინა სახლის უკვე ავარიულ მდგომარეობაზე და გამოეწვია მისი გაუარესება. აშკარაა, რომ ამ პროცესებამდეც შენობას მეწყრული მოვლენების შედეგად უკვე ჰქონდა მიყენებული სერიოზული დაზიანებები საშუალო გახსნილობის ბზარების სახით. ჩატარებულმა სამუშაოებმა გამოიწვია უკვე არსებული დაზიანებების მდგომარეობის გაუარესება, რაც გამოიხატება ბზარების გახსნილობის გადიდებით და ლოკალური ნგრევებით. ციტატის დასასრული. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად აღნიშნულ სახლში ცხოვრება საშიშია და შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში ჩამოინგრეს. დასკვნის მიღებიდან მეორე დღესვე ლობჯაინძეების ოჯახმა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს განცხადებით მიმართა და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვა, რაზეც უწყებისგან პასუხი 2016 წლის მაისში მიიღო. ციტატის დასაწყისი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოკლებულია შესაძლებლობას საცხოვრებელი სახლის დაზიანების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზის გარეშე განიხილოს მიყენებული ზიანის კომპენსირების საკითხი. ციტატის დასასრული. ზარალის ანაზღაურებაზე უწყებიდან უარის მიღების შემდეგ ლილი ლობჯაინძემ სხვა დაზარალებულებთან ერთად კომპენსაციის მიღება მართლმსაჯულების ძალით გადაწყვიტა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში დავის დასრულებამდე კომენტარს არ აკეთებენ. სოფელ მლაშეს 6 ოჯახისთვის კომპენსაციის მიღების საკითხი უკვე ახალციხის რაიონულ სასამართლოში 22 ნოემბერს გადაწყდება.
მაია ივლაშულმა ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სალათლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. 3:00 წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
The best thing in our life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money. Need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. Need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money right away. I need some money so bad. I need some money. Oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money. I need money, yeah, what I want. I need some money, honey. I need some money so bad. All of my bills behind. I need some money right now. I know your love is so good, baby. I need some money, oh yeah, what I want. I need some money. I need some money.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიგლიკაძე
ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 27 კაცი დაიღუპა ქაბულში მდებარე შიიტურ მეჩეთში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 31 კაცი. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერნარ კაზნევის ცნობით, პოლიციამ შაბათ კვირას განხორციელებული რეიდების შედეგად მარსელსა და სტრასბურგში დააპატიმრა საფრანგეთის, მაროკოსა და ავღანეთის 7 მოქალაქეები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდნენ ტერორისტული აქტების განხორციელებას საფრანგეთის ტერიტორიაზე. რუსეთის სამართალდამცავი უწყების თანახმად სპეცსამსახურება უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის სუმცირე ორი წევრი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. უკრაინა დივერსიული ჯგუფის შეპყრობის თაობაზე ცნობას უწოდებს რუსეთის პროპაგანდის მიერ შეთითხმილ მორიგცილის წამებას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ექს-პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ აღიარა მასტრიხტში და პარტიული არჩევნების პირველ რაუნდში, რომელშიც მისი მეტოქეები იყვნენ წარსულში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები ალენ შიუპე და ფრანსუა ფიონი. უკრაინაში აღინიშნება ღირსებისა და თავისუფლების დღე. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მსჯელობენ თანამდებობიდან შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის შესაძლო გათავისუფლებისა და ახალი უფროსის დანიშნვის თაობაზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი თანამდებობიდან გადადგა პირადი განცხადების საფუძველზე. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა იწყებს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის სარჩელის განხილვას სამოქალაქო სასამართლოს ეზოში საპროტესტო აქციაც ახლავს თან.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმრები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ნასტასია არაბულმა. ეს სტუმრები არიან არტისტები ვალო იმერლიშვილი და როკო ირემაშვილი. მათ ორწლიანი მუშაობის შემდეგ დაასრულეს ირაკლი ჩარკვიანის სკულპტურა. სკულპტურა, რომელიც რკინისა და უშანგავი ფოლადისგან არის დამზადებული, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ფუნქციონირებს და მის გარშემო განთავსებულ მუსიკალურ სკამ ობიექტებში ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკის მოსმენის საშუალებას იძლევა. მას ასე განმეორებით გთავაზობთ ვალო იმერლიშვილთან და როკო ირემაშვილთან ნასტასია არაბულის საუბრის ჩანაწერს.
რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა ერთი ახალი სკულპტურა თბილისში ირაკლი ჩარკვიანის 55 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. დედაენის ბაღში განთავსდა მისი, შეგვიძლია თქვა, ქანდაკება ძეგლი, რომელიც არატიპიურად გამოიყურება და გარდა იმისა, რომ მისი რაღაც სახის ნახვა შეიძლება ამ სკულპტურაზე, შეიძლება მოусმინო და უფრო კარგად დაუახლოვდე, რაღაც კავშირიც ქონდეს მასთან. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და საინტერესოა თქვენგან მოვისმინოთ ის, როგორ არჩიეთ ეს ადგილი, როგორ შექმენით ამ სკულპტურის კონცეფცია, ნამდვილად ხანი მუშაობდით, იმიტომ რომ ძეგლზე მუშაობა ადვილი არ არის, ხო, რაღაც ბევრი ცუდი ასოციაცია შეიძლება მოგივიდეს ადამიანს, როცა გეტყვია ვიღაცის ძეგლი იდგმება.
დაახლოებით 2 წლის წინ გაჩნდა ეს იდეა ჩვენთან, რომ ეს გაგვეკეთებინა ირაკლი ჩარკვიანის მემორიალი. ფორმაზე შევთავაზეთ, რა თქმა უნდა, ჯერ რაღაც ფორმაზე ჩამოყალიბდით, რომ ეს არ ყოფილიყო ერთი სკულპტურა, არამედ სკულპტურული ანსამბლი შეიძლება ითქვას, რადგან იქ არის გარშემო სკამი ობიექტები, რომელიც ასევე განზოგადებული ქანდაკებებია, მხოლოდ ფუნქცია შეძენილი, რომელიც ასევე იქნება ჯეკების შესაერთებელი მუსიკის მოსასმენად, რაც 24 საათიანი ტრიალი იქნება ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკის და ერთგვარ სპირიტუალურ განმარტოების საშუალებას იძლევა მისი პორტრეტის პირდაპირ, რომელიც ფრონტალურად უყურებს ასევე მის პორტრეტს. რაც შეეხება ფორმას, მე არ თვლი, რომ ქანდაკება უნდა იყოს მხოლოდ რაღაც ტრადიციული ფორმების და ვთქვათ, მასში სხვადასხვა ელემენტების შემოტანას რაღაც ტაბუ უნდა ედოს, რომელიც სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, წინათაობის ვთქვათ ქანდაკებას განსაკუთრებით ჩვენ სოციუმში თან ერთვის და ამიტომ რაღაც სიტყვები თვითონ ტერმინოლოგიური დისბალანსია ტრადიციული გაგებისა და სიტყვის მნიშვნელობას შორის, როდესაც ძეგლს ამბობენ ყველა და ვიცინის, რომ რა ირაკლი ჩარკვიანს ძეგლი რა თუნდა და რაღაც,
ხო, იყო ესეთი განხილვა,
დიდი ხანია ეს ბანკში, ისა ბაღში და რაღაც და ეს არ არის ესეთი ძეგლი, ესე ტრადიციული გაგებით რა რაღაც ეს პედესტალზე შემოდა ხელგაშვერილი ძეგლი, რომელსაც ჩვენ ცნობიერებაში ბავშვობიდან და შეებამ ძველი წლებიდან ჩაილეკა. ეს არის ნოვატორული სკულპტურა, ეს არის სტენსილის ტექნიკა გადატანილი მეტალში, რაც თქვა პირველ ჩვენი ესე თქვა ეს არის ტექნიკა. Да, мы фикроп про чаркуен, როგორც ვთქვათ, მუსიკაში იყო ნოვატორი ჩვენ სოციუმში. იმსახურებდა რაღაც ნოვატორულ მიდგომას მისი სკულპტურულ მემორიალისთვის, მიდგომისთვის. ფიქრობ, ეს ფორმა გამართლებულია მისი პიროვნებისთვის და მუსიკისთვის.
ეს სკულპტურა მართლა შთამბეჭდავია, თუმცა მის უკან დგას ეს დიდხნიანი შრომა, იგივე ტექნიკური, ტექნოლოგიური სიახლე, რაც ანუ ეს ხო არ არის რაღაც გამოქანდაკებული თაბაშირის ან რაღაც ცემენტისა მასალა, ანუ საკმაოდ ბევრი რაღაცის გათვალისწინება მოგიწია ალბათ და შექმნა დაფიქრება, მაინდამ სანამ ესეთი სახით განთავსდებოდა დედაენის პარკში. საიდან შეიძლება ისწავლოს, არ ვიცი, არტისტმა საქართველოში მაგალითად ეს ტექნოლოგიები, რომელიც დაგეხმარათ მაგალითად ამ სკულპტურას ესეთი სახე ქონოდა? არსებობს, იმიტომ რომ ესეთი სკულპტურა მე მაგალითად არ მახსოვს. არსებობს რაღაც სკოლა ან არ ვიცი რაღაც ერთმანეთს გაუცვალეთ გამოცდილებები, თუ როგორ მიხვედით იქამდე, რომ ესეთი სახით განთავსებული იყო ეს კონკრეტული სკულპტურა?
დაახლოებით 2 წლის წინ, როკოს ვეხმარებოდი ნიკო გომელაურის ქანდაკების ხატებაში. ასევე იქაც სტენსილია, იქ არის შავლი თონზე სტენსილი. და არის ერთგანზომილებიანი. ერთგანზომილებიანია და ისო მოურჩით ის კანდაკება, ვიფიქრეთ, რომ ხო არ გადაგვეტანა სამგანზომილებაში ეს ფორმა და ხო არ გაგვეკეთებინა ირაკლის მემორიალური ესეთი კანდაკება. დავიწყეთ ფიქრი ამაზე და საკმაოდ ცუდის პროცესი იყო, ცოცხალი პროცესი იყო. ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი განვიხილეთ რაღაცები. აკეთებდით და ესეც იცლებოდა ბევრი რაღაც. ბოლოს მივედით კონსენსუსამდე და ეს დავიწყეთ ამის აწყობა უკვე. და ამზადეთ პატარა მაკეტი. და ნუ ახლა რაც შეეხება ამ ტექნოლოგიურ მხარეს და შეკეთებასაც წლების განმავლობაში მიდის ეს პროცესი, მუშაობა და სხვადასხვა ახალ ტექნოლოგიებს ითვისებს რა ყველა. აქ არ გამოყენებულია შავი ლითონი კარკასად. შემდეგ არის უკვე ლითონის სქელი ფურცლები აკრული, ას უკვე ფონს აძლევს. შემდეგ მოდის უკვე გარეთ უჟანგავი ფოლადი მოდის გარიდან, რაც საკაშიც გამოჭრილია თანდაკების სილუეტები და მე ასევე უკვე გამოდის გარეთ სკამები. სკამები გამოდის და იქაც შავი ლითონი და ისეთი წვიმადან ეს კანზლე ხეგვა გამოყენებული რა და ეს თვითონ ჭრის პროცესი და ისინი რაც შეეხება ჭრის პროცესს, წყლის ჭავლით არის გამოჭრილი და 10 მმ-იანი უჟანგავი ფოლადის ფურცლებია გაკრული.
და აი გულისხმობდი იმას, რომ მაგალითად მუსიკა შეიძლება მოისმინო, ანუ ეს ყველაფერი ხო რაღაც გარკვეულწილად ტექნოლოგიური ცოდნა ჭირდება ამას, რომ აწყო ისე, რომ რაღაც 2 თვის შემდეგაც იყოს, 2 წლის შემდეგაც იყოს და დარჩეს, ხო? და თან გამართულად მუშაობდეს, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები ხო გვახსოვს, რაღაც მაგალითად ადრე იყოს კამერები, სადაც Wi-Fi-ის და რაღაც ტელეფონს და ინტერნეტი ორ დღეში აღარ იყო.
ანუ
ხო, ცოტა რთულია,
ძალიან არის ვანდალიზმი მაგსკვერში. და ანუ აი აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ის უყავით, რომ აი ვანდალიზმს გაუძლოს და არის ძალიან კაი ფირა Magic Hands, რომელმაც იმას ქნა, აი ამის გამომგონებლები არიან ფაქტიურად, წყვეთში არის ცხოვრობენ და აი ეს გამოიგონეს ესეთი ყველაზე უსაფრთხო ვერსია ამისი, რომ წყალიც რა
ჩავიდა. ვანდალიზმი გამძლე.
ვანდალიზმი გამძლე, ანტივანდალი და ანტი ამინდი, ასე ვთქვათ რა, რაღაც წვიმასაც გაუძლოს, წყალი შეასხა გაუძლოს და აი ვანდალების საყურებლო თუ ვერ გააფუჭებს.
თავიდან, აი თავიდან მინდა აღნიშნო, რომ რამდენიმე ვერსია ქონდა ამ ყურსასვენების განთავსების, რამდენიმე მოდელი ქონდა, მაგრამ ყველა ხდებოდა სახიფათო. არ იყო დაცული, მაგრამ როგორც არ უნდა დაგეცვა გარედან, მაინც ჩნდებოდა რა არის ამის შიგნით და ეს დაშლის ხო ადამიანს თუ მომდა ყველაფერს დაშლის. საკმაოდ საინტერესო შრომა გაწია იმ ადამიანმა, ვისაც შეუკვეს ეს გამოგონება და გინდა არის როდესაც გინდა რაღაცის გაკეთება. კი, მოდით, ძალიან მართლა. აი ესე როი.
ხო, მინდა რომ სკამებიდან მუსიკა ისმოდო,
მაგრამ მე რა ჩდება რაღაც შეკითხვა რაღაც. ძალიან საკმაოდ შრომოტევადი პროცესი იყო და
და ესე მგონია რომ ცოტა რთულია ესეთი ადამიანის სკულპტურაზე მუშაობა, რომელიც პრინციპში შენი თანამედროვე იყო, რომელთან დისტანცირება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ რაღაც გავლენა მაინც გაქვს, ხო? იგივე მისი ოჯახის წევრები მოდიან და რაღაც მოლოდინი აქვს ჩვენთან და ასე შემდეგ. აი თვითონ ეს დამოკიდებულება როგორი იყო, როდესაც დაიწყეთ ჩარკვიანის ძეგლზე მუშაობა?
პირველი შეთანხმება ჩვენ ზოგიერთ ოჯახთან ჰქონდა, ანუ რომ გავაკეთეთ ეს კულტურა, ოჯახი გეტატოს ვანახეთ და ნუ თვითონ უკვე მისი გამართ რო გაამართლა, ძალიან მოეწონა და რომ ართოვანდა და ბედნიერი იყო, ნუ ფიანდოკო ფოტო მასალა ჩვენა ოჯახის დანარჩენ წევრებს, ნუ უკვე ამის მერე დავიწყეთ ჩვენ შეთავაზება ქალაქისთვის, რომ თუ შეიძლება ეს გავაკეთოთ და ნუ ორწლიანი ლოდინის მერე და სხვადასხვა ბიუროკრატიული ნაბიჯების შემდეგ მივედით აქამდე და კარგია რომ იმ კანონმა ვერ მოგვისწრო, რომელიც ახლა ხან უნდა იყოს და 20 წლის გარდაცვლილი უნდა იყოს ადამიანი, რომ თურმე კულტურა დაუდგან
და 5 წლის რომ მემორიალური დაფა ქონდეს და ამბობენ რომ ეს არის ერთგვარად თავის დაცვა იქ იმისგან, რომ ვისაც მოუნდება ყველა თავის ბაბუის დაფა გამოიწანოს გარეთ და ბებიის ძეგლი არ შეუკვეთოს, ხო? თუმცა სპეციალისტებს ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებებიც ჰქონდათ, იგივე გამონაკლისებიც არსებობს, მაგალითად ემი ვაინჰაუზის ქანდაკება დადგეს მალევე გარდაცვალებიდან მალევე, ისე რომ არ დალოდებიან ბევრი დროის გასვლას, რომ გადაეფასებინან ხალხს მისი შემოქმედება, საქმიანობა. აი თუ არის რამე ისეთი სივრცე, სადაც ფიქრობთ, რომ საინტერესო სკულპტურის გაკეთება შეიძლება, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, არ ვიცი, ყველა ძალიან ჭაობდა გალაქტიონის ბედზე, რომლის ეგლიც დიდმა კორპუსებმა ფაქტობრივად ხო ჩაყლაპა. აი თუ რჩება რაღაც სივრცეები და ჩვენ მეორეს ხრივ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე, რომ საჯარო სივრცეები საერთოდ შეიძლება ადამიანმა რამე გააკეთოს და ის რამე ხილული იყოს, ან თვითონ ადამიანი იყოს ხილული, პრინციპში ცოტავდება. თუ არის ეს სივრცეები, სადაც ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი ნამუშევრების გაკეთება შეიძლება და მოუხდება იმ სივრცეს, ან ადამიანები თუ არიან, რომლების სკულპტურებზეც იმუშავებდით?
მე ფიქრობ, რომ ეს თანამედროვე ხელოვნება ზოგადად ყველგან უნდა იყოს ქალაქში განთავსებული, ასე ვთქვათ, ინტერვენცია საჭიროებს ურბანულ სივრცეში, არა აქ ამას მნიშვნელობა არის თუ არა იქ დიდი მოშლებული ადგილი და შეიძლება რაღაც ესე გერმანიაში იყოს ძალიან კარგი ტენდენცია კონსტანბაუ, როდესაც შენობაზე აღდგებოდა თანამედროვე ხელოვნება და ანუ ხელოვნება შენობაზე, ესეთი ფრაზა იყო, რომელიც ვთქვათ ძალიან კარგი გადმოსატანი იქნებოდა რაღაც მომენტებში თუნდაც ჩვენთან და ასევე მე ფიქრობ, რომ რაღაც თანამედროვე ხელოვნება რო გახდეს ორგანული ნაწილი ადამიანების ყოველდღიურობის, ეს არ იქნება ცუდი და ასევე კიდე რომ არ არის ქანდაკების არ არის აუცილებელი და ეს მისი არასწორი ფუნქცია, რომ აუცილებელი ვინმე ძეგლი უნდა იყოს, ქანდაკება არ თვითყოფადი ასე ვთქვათ არსება და შეიძლება კონცეპტუალური ნამუშევარი იყოს უბრალოდ, რომელიც ვთქვათ თემატური იქნებოდა, მაგრამ ნუ სოციუმი ჩვენთან ძალიან ესე არის, ნუ ველოსიპედის ეგლი დგას და რაღაცა ისეთებს ამბობენ, ეს არ არის ველოსიპედის ძეგლი, ეს არის
ორივე მხარეს საჭერატო
კონცეპტუალური ნაზრევი ავტორის, რომელიც მე ვფიქრობ არაფერი ცუდი ამაში არ არის და
აუცი ზოგადად თვითონ ეს ქანდაკებასთან დამოკიდებულება საზოგადოებაში და ზოგადად არის ძალიან არასწორი, არა მარტო საზოგადოებაში, არამედ თვითონ მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის თვითონ მხატვრებში ძალიან, იმიტომ რომ გაიგივებული არის ქანდაკება, როგორც ასეთი ანა იყოს ეგრეთ წოდებული, ესეთი წარმოდგენილი არის როგორც სუვენირი, რაღაც ისეთი სუვენირი, ან როგორც წარმოდგენით, ან როგორც რაღაც ბიუსტი, რაღაც აუცილებლად ბრინჯაოში ჩამოსხმული, ან ქვაში გათლილი. თვითონ აი მეტი თავისუფლება, მეტი რაც შეიძლება რა. როგორც საზოგადოებაში მოქანდაკეებს, ძალიან რაღაც შეზღუდულ შეუწევთ რა,
ჩარჩო
ჩარჩო.
თუმცა იმაზე რაზეც ვლაპარაკობდით, ის რომ ხელოვნება გახდეს რაღაც ყოველდღიურობის ნაწილი, ალბათ გარკვეული ნებაც არის ხო საჭირო, შეუძლებელია ხელოვანმა მოძებნოს იმდენი დრო და მასალა და ყველაფერი იმისთვის, რომ ქალაქის კუთხეებში განთავსოს თავისი ნამუშევრები. აი ამ მიმართულებით თუ ხვდებით, რომ აი რაღაც საინტერესებს, რომ რაღაც მეორე მხარეა რამდენად გჭირდება ხელოვანს ის, რომ ვიღაცა გეუბნებოდეს, რომ აი ეს გააკეთე აქ.
მხატვრობიდან აი ვთქვათ ფერწერიდან განსხვავებით განდაგებას ეს სპეციფიკა აქვს, რომ აი შენით ესე ვერ გააკეთებ და ვერ დადგა უბრალოდ. ამასაც ვთქვათ, ამიტომ ველოდეთ ორი წელი და ამდენი ხანი, რამდენი სინინტო გაიტანა, რომ ეს არის პერმანენტული ნამუშევარი, რომელიც ვთქვათ, ნუ ჭირდება კიდეს ალბათ რა ესეთი შეფასება მართლა, რომ ამიტომ რაღაც არის ქალაქის პოლიტიკა უნდა იყოს ესეთი, მე არ მოყვარს ხოლმე წუწუნი, რომ ეს ახალწლებს აინტერესებს არ არის, მაგრამ ფაქტია, აი ეს არის ესეთი განხრა, რომელსაც კეთილინების გარეშე ვერ გააკეთებ. და რაც არ უნდა კაიდია კონდეს, უნდა აღჩება იდეათ და განუხორციელება, კაინახათ, ფატოე და ახატავ და მედება სახში. და როცა იქნება გაოფენო, მაგრამ ამას ვერ გააკეთებ და ვერ დადებ, ნუ ესეთი.
ერთი ეს არის და მეორე ის არის, რომ ქალაქს ჭირდება თვითონ. თო ქვეყანას ჭირდება. აი რა ხო არ შეიძლება იმით განისაზღვროს, აი რა აკეთებ, რა აკეთებოდა, თქო ჩამოვიდა ადამიანი, აინტერესებს კულტურა, აინტერესებს რა აკეთებოდა, თქო 50 წლის წინ, ისე ფაქტიურად მთლიანობაში რო ავიღოთ, ისე იქ მინისტრიალ მე მგონი რომ უნდა გააკეთოს, ბევრი უნდა გააკეთოს, რა შეიძლება ისე ისე თავისუფლება რა.
და არ არის აუცილებელი რომ ესე ბადასტურ სახეობების
ძალიან ჭირდება ხალხს. ჩვენი სახე რას წარმო, რას ვაკეთებ, როგორ ვითარდებით, ყველაფერი.
ნასასია არაბული რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა არტისტებს ვალო იმერლიშვილსა და როკო ირემაშვილს, რომელთა ორწლიანი მუშაობის შედეგია ირაკლი ჩარკვიანის ძეგლი თბილისში. დარჩით ჩვენს ტალღებს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Qu'est-ce que ça se passe? Ça что такое Советский Союз? Это Россия, и есть только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და Спасик ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლოს სწორედ უცხოეთს მიმაშურებთ უკრაინაში აღნიშნავენ ღირსებისა და თავისუფლების დღეს. მესამე წლისთავს ევრომაედნის საპროტესტო აქციების დაწყებიდან. იმ აქციებისა, რომლებიც 4 თვის თავზე პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უკრაინიდან გაქცევით დასრულდა. 20 ნოემბერს, ანუ დღეს, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ორდენები დააჯილდოვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები. ერთი დღით ადრე რუსეთმა განაცხადა, რომ სპეცსამსახურებმა უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის სულცირე 2 წევრი შეიპყრეს რუსეთის მიერ უკანონოდ მიერთებულ ყირიმში. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცის.
სადღაც მესამე ღირსებისა და თავისუფლების დღე კიევში დედაქალაქის ცენტრიდან თავისუფლების მოედნიდან იწყება, სადაც 3 წლის წინ პოლიციის რაზმებთან შეტაკებებში დაღუპული ზეციური ასეულის მემორიალი დგას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 21 ნოემბერს გამოაცხადა გადაწყვეტილება კიევში რევოლუციის მუზეუმისა და ახალი მემორიალის აგების შესახებ. ამასთან თავად იგი იქნება იმ საქველმოქმედო ფონდის პირველი სპონსორი, რომელიც შეაგროვებს სახსრებს მემორიალური მუზეუმის შესაქმნელად და ჩაატარებს საერთაშორისო კონკურს საუკეთესო პროექტის გამოსავლენად. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სიტყვით გამოსვლის დროს კიევში ხაზი გაუსვა იმ ცვლილებებს, რასაც ევრომაიდნის საპროტესტო მოძრაობამ დაუდო სათავე 3 წლის წინ.
ევრომაიდან რევოლუცია ეგიდნოსტი повернула нас.
ევრომაიდანმა და ღირსების რევოლუციამ ჩვენ შემოგვაბრუნა საპარლამენტო, საპრეზიდენტო მოდელის სახელმწიფო მოწყობისაკენ, ხოლო ჩვენი პოლიტიკური სისტემა დემოკრატიული და ევროპული გახადა. 3 წლის განმავლობაში უკრაინაში 3 გამჭვირვალე და დემოკრატიული საარჩევნო პროცედურა, ანუ წელიწადში საშუალოდ 1 არჩევნები ჩატარდა და მიუხედავად გარკვეული მოწოდებებისა, მე არ დავყევი ზეწოლას და საგარეო სამხედრო აგრესიის პირობებშიც კი არ გამოაცხადე ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა.
Тиску и не пішов на впровадження військового стану.
Განცხადა პეტრო პოროშენკომ, რომელმაც 21 ნოემბერს ორდენებით დააჯილდოვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები. ასე უწოდებს კიევის საბრძოლო მოქმედებებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის არმიას რუსეთის მიერ შეიარაღებული და დაფინანსებული დონბასელი სეპარატისტები უწევენ წინააღმდეგობას. კონფლიქტის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო მონაცემებით 9600 კაცი დაიღუპა. მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების მიუხედავად ბრძოლები აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ გრძელდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ამ თანამდებობის დატოვებამდე სურს შეთანხმების მიღწევა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიანად მოწესრიგების თაობაზე. ობამას თქმით, იგი 20 ნოემბერს უკრაინის თაობაზე ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მოუწოდა მას დაარწმუნოს მოსკოვის მხრიდან მომლაპარაკებლები იმუშაონ საფრანგეთის, გერმანიის, შეერთებული შტატებისა და უკრაინის წარმომადგენლებთან ერთად, რათა მისი, ანუ ობამას საპრეზიდენტობადი სამოცურომდე მიაღწიონ სამშვიდობო შეთანხმებას. ამ ფონზე რუსეთმა განაცხადა, რომ უკრაინელი დივერსანტების მორიგი ჯგუფი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით 20 ნოემბერს გადაიცა ორი სავარაუდო ეჭვმიტანილის დაკითხვის კადრები. იუწყებიან, რომ უკრაინის არმიის ორი სამხედრო მოსამსახურე, ოლექსეი სტოხნი და გლებ შაბლი, გასულ კვირაში დააპატიმრეს. მათ გარდა კიდევ სამი ეჭვმიტანილი იყვნენ გაერთიანებული ჯგუფში, რომელიც ყირიმში რუსეთის განცხადებით დივერსიული აქტების ჩატარებას გეგმავდა. რუსეთის ხელისუფლებამ 10 ნოემბერსაც განაცხადა სევასტოპოლში უკრაინული დივერსიული ჯგუფის შეპყრობის თაობაზე. უკრაინის მხარე მსგავს ცნობას რუსეთის პროპაგანდის მიერ შეთითხმილ მორიგ წილისწამებად მიიჩნევს.
კობალი კლიკაძე მიმოიხილა უკრაინასთან დაკავშირებული ცნობები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ვაგრძელებთ ხოლმე პროგრამა წითელი ზონით. მის ავტორს გიორგი ქვახარია სტუმრებთან ერთად ამ პროგრამაში უკვე არაერთხელ უსაუბრია ნარკოპოლიტიკასა და ნარკოტიკსზე დამოკიდებული ადამიანების შესახებ. სტუმრები მუდმივად აღნიშნავდნენ, რომ ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის პირობებში ყველაფერთან ერთად ნარკოტიკსზე დამოკიდებულებისგან გათავისუფლებაც ცნელია. ასეთ პირობებში სამოქალაქო აქტივიზმი ბევრი ადამიანის სიცოცხლის აზრი ხდება, ვინც თავის დროზე ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის მსხვერპლი იყო. ერთ-ერთი მათგანია თემო ხადიაშვილი, წითელ ზონაში გიორგი ქვახარიას მორიგი სტუმარი.
ყველაზე სწორად რომ დავწერო საკითხი, რამ მიშველა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, რაზეც იფოცნებოდით, რამდენიმე თვიანი ესეთი ინტენსიური მოხმარება გავაგზელე ნარკოტიკების და ამ რამდენიმე თვის მერე,
აი ამ დროს რომ კიდევ დაეჭირეთ,
ხო, ანუ მოთხოვნილება იმდენად დიდია, რომ მანამდე სანამ ჯალათები იყვნენ ციხეში და ვიცოდით, რომ იქ მოხვედრა იყო კატასტროფა, მაშინაც კი ვრისკავდით და ასე რომ ამითი შეიძლება დავასმოთ ამ ხელა დიდი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება ამ ამბავს. ხო და შევატყორო, ძალიან შევტება და მოკლედ დავწექი კლინიკაში, რომელიც საქართველოში ესეთი ძალიან პატარა მასშტაბების, მაგრამ არის. ეს გრძელდება სულ რაღაც ორი კვირა. დეტოქსის პროგრამა ქვია, ამას განთავისუფლებენ ფიზიკური დამოკიდებულებისგან, ეგრე წოდებული ლომკისგან. ფასიანი არ არის, ანუ სახელმწიფო ფინანსებს ამას. უბრალოდ ძალიან პატარა მასშტაბებზია საუბარი, ახლა ციფრი არ მინდა შემეშალოს, თუმცა სულ რაღაც თელიანი ქვეყნის მასშტაბით 40-50 ადამიანის საშუალება აქვს ამ კლინიკებს რომ მიიღონ, მაშინ როდესაც 45-50 ათასი ინტრავენური მოხმარებელი ქონს. და რაც ყველაზე მთავარია, მარტო ეს რომ იქ ვერ მოხდები, ამაზე არაა საუბარი. დეტოქსი არის პირველი რგოლი, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი, როცა ადამიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ უნდა განთავისუფლდეს და ასე ვთქვათ, ბრძოლას დაუწყებს ამ პრობლემას. პირველი ნაბიჯი არის დეტოქსი, როდესაც თავისუფლდები ფიზიკური დამოკიდებულებისგან. იქიდან გიშვებენ სახლში. ხა აღარ დავიწყებ იმაზე საუბარს, ნარკოტიკების მომხმარებელი სოციალური მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში როგორია.
აღარ მკითხე რომ გამოხვედი სამსახური იშოვეთ.
ხო, რა თქმა უნდა, ვერ ვიშოვე. ყველაფერს თან ახლავს ისეთი შეზღუდვები და ისეთი სანქციები, როგორიც ამ მართვის უფლების ჩამორთმევა, სხვადასხვა საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ხელფეხშებოჭილი გამოდიხარ იქიდან. სამსახური არ აქვს, არაფერი არ აქვს. ხშირ შემთხვევაში მეგობრები ხდება წრე, რომლებიც რომლებთანაც აღარ უნდა იმის გამო რომ
ხო, არ უნდა გათანოს.
სერიოზულ ბრძოლაშია ჩაბმული, ანუ ისე არ მინდა გაიგო ზურგი უნდა შეაქ.
ხო, ეს ცდუნება.
კი ბატონო, და რა ხდება? წეხა ლოგინზე უყურებ ჭერს. არ მგონია ესე ადამიანმა დიდხანს გაძლოს და რამდენიმე დღეში, საუკეთესო შემთხვევაში რამდენიმე კვირაში, უბრუნდება ისე ვიქ,
საიდანაც
დაიწყებ კი ბატონო ბრძოლა. ანუ აუცილებელია დეტოქსის პროგრამას მოყვებოდეს ფსიქორეაბილიტაციის გოლი, რომელიც ბევრად უფრო ხანგრძლივი პროცესია და ბევრად უფრო შრომატევადი და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი. თავიდან დავიწყეთ იქიდან, რომ აქტივიზმი თუ დამეხმარა. მე ვიტყოდი, რომ აქტივიზმი კი არ დამეხმარა, დამეხმარა ერთი ძალიან მაგარი სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც ძალიან მაგარი ადამიანები ედგნენ სათავეში, კამარა არის ასეთი ცენტრი, ოღონდ კამარა არის თლიანი ქვეყნის მასშტაბით ერთი პატარა კუნძული, რომელსაც შეუძლია სულ რაღაც 20-30 ადამიანს მომსახუროს თუ ასეთები 6 თვეში. და მე გამართლებული ამ კუნძულზე მოვხვდი და აი სწორედ ამან მშველა და ასე ვთქვათ, მე ამან უშველა აქტივისტ ასე შეიძლება.
ანუ აქ რა პრინციპი არის? აი შე რომ ამბობ, რომ ვიღვიძებდი და უყურებდი ჭერს. ანუ ვფიქრობდი შენ თავზე. აი როგორ უნდა ვიცხოვრო? რა უნდა გავაკეთო? დღევანდელი დღე როგორი მოსაწყენია? რამდენადაც ვიცი, კამარის პრინციპი არის ის, რომ ადამიანი იწყებს სხვაზე ფიქრს. სხვაზე. აქტივიზმი რატო ვთქვი, რომ პრინციპში ეს არის გარკვეული თვალს ესეთ გამოსავალი, როდესაც შენ იბრძვი უკვე სხვისი უფლებებისთვის, სხვისი, ხო? და უკვე აღარ ახარ ასე კონცენტრირებული საკუთარ თავზე, საკუთარ სხეულზე და საკუთარ სიამოვნებაზე.
კი, უბრალოდ ეს ძალიან ძნელია, შეიძლება შეუძლებელიც კია, დეტოქსიდან გამოსულმა სხვაზე დაიწყო ფიქრი, მაშინ როდესაც დეპრესია как რაღაც პიქში არავის ხმის გაგონება არ გინდა, არაფერი სიამოვნებას არ განიჭებს, არაფრის ხალისი არ აქვს, არაფრის საკითხვა არ გინდა ყურება, არაფერი არ გინდა საერთოდ. რაღაცა რამდენიმე თვიანი მოხმარების შემდეგ როგორც წესი ვერანებებენ ხოლმე თავს, რაღაცა სტაჟი ჭირდება. სო არის ესეთ თეორიებიც, რომ რაღაცა ის უნდა დააგროვო გამოძილება, რომ შემდეგ მოახერხო განთავისუფლება და პრინციპში ეს ასეც არის. მე იშვიათად კი არა, პრინციპში არც მინახავს ადამიანი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც თავი დაანება გულისხმობ 1-2 წლის დაწყებულ მომხმარებლებმა, რომ თავი დაანება ასე.
და მე დაიწყე ჩაერთე ამ ბრძოლაში, შეიძლება ასე ითქვას, და ეხლა შენი მიზანი არის, როგორც მე ვხვდები, რომ ადამიანებმა არ გაიმეორონ ის ცხოვრება, უბრალოდ არ მოხვდნენ იმ სიტუაციაში, რომელშიც შენ მოხვდი, ხო? და ნახლობით გასაგები არის. ეს არის მთავარი მიზანი და ამისთვის ყველაფერს გააკეთე.
რა საკვირველია, ძალიან მაგარი რამე აქტივიზმი. აი ამისგან უფრო მეციან
სიამოვნებას
არ ვიქნები ხა, ნამდვილად გულწრფელად ვიზახი ამისგან უფრო მეც სიამოვნებას და кайფს ღებულობ ადამიანი, ვიდრე აი სხვა რაღაცებისგან. მეცნად აი რაღაცნაირად ჩანაცვლება ჩემ შემთხვევაში მოხდა. ეხა ისე არ მინდა გამომივიდე, მე დღესაც ვარ ნარკოტიკებით მოხმარებელთა თემს წარმოვადგენ, დღესაც მოვიხმარ ნარკოტიკებს,
საკუთრად დამოკიდებულება შეგეცვალა.
დამოკიდებულება შემეცვალა, დამოკიდებულება საერთოდ აღარ მაქვს, უბრალოდ რაღაცა რეკრეაციის მიზნით ან სრულად ასე ვთქვათ კონტროლზე კონდებარება ეს ყველაფერი.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ფოლკლორული პროგრამა წითელი ზონა მისი მოკლე რადიო ვერსია და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სუსტად წერწუთში შემოთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.